Her begynder Ole Høghs bog, Frækt kup i Vatikanet. Indlæst af Jon Bille. Første kapitel. Tyveriet. Den 6. maj indledte shahen sit statsbesøg i Italien og blev sammen med sin gemalinde modtaget af præsidentparret i Quirinalet. Det officielle besøg varede i 3 dage, og den 4. dag var afsat til et møde med pave Paul den 6. i Vatikanet. Hendes majestæt Faradiba, hvis kunstinteresse er kendt, havde på forhånd givet udtryk for, at hun håbede ved denne lejlighed at få mulighed for at besøge Vatikanets berømte malerisamling Pinakoteket. Dette og meget andet fremgik af en artikel i ugebladet Oggi, som i god tid før statsbesøget havde bragt en reportage fra det persiske hof. Naturligvis ønskede Vatikanet ikke at skuffe hendes majestæt, så mandag den 9. maj blev Pinakoteket meldt lukket for publikum, mens den øvrige del af Vatikanmuseerne holdtes åben som vanligt. På slaget 10.00 kørte bilkortagen ledsaget af karabinierer på motorcykel og i galla op foran Vatikanets officielle indgang ved Peterspladsen. Schweizergarden paraderede, og shahen med gemalinde og følge skred op af Scala Regia. I Pinakoteket havde man fået ordre om at holde sig rede til at modtage det fornemme besøg kl. 11.00. Kl. 10.50 indfandt en ung schweizergardist i fantastisk renaissancegalla med pibekrave og skinnende hjelm sig i Pinakoteket og meddelte på et halvt italiensk med tydeligt spor af dialekten i Graubünden, at det høje selskab var på vej og kunne ventes hvert øjeblik. Om man venligst ville fremskaffe et passende antal stole til opstillingen i Raphaelsalen, da hendes majestæt havde udtrykt ønske om at dvæle en stund netop her. Vagtmesteren indvendte forfærdet, at man ikke havde forudset denne mulighed, og derfor ikke havde stole, som var egnet for tilfældet. Hertil svarede gardisten, at hans eminence kardinalen havde pålagt ham at sige, at hvis ingen andre stole var for hånden, skulle kustoderne bringe deres egne. Dette gav anledning til mig en postyr. Vagtmesteren stormede gennem de 13 sale, udstedende ordre til højre og venstre, og derefter stormede kustoderne gennem salene, medbringende deres vagtstole for at opstille dem i Raphaelsalen som befalet, hvorpå alle ilede mod indgangen til det nu mennesketomme museum for at modtage det kongelige selskab. Kustoden, som havde vagt i portrætsamlingen, gjorde som sine kolleger. Han forlod sin plads, og den fjernsynsskærm, hvorpå han normalt overvågede, hvad der foregik i de lokaler, som hørte under hans opsigt, og løb afsted med sin stol. Man måtte dog vente fulde 10 minutter, før hendes majestæt Faradiba, ledsaget af museets direktør og et større følge ankom, nemlig som officielt averteret på slaget 11.00. Kustoderne indtog nu atter deres vante pladser, og således også kustoden for portrætsamlingen. Umådelig var hans bestyrtelse, da han ved sin ankomst måtte konstatere, at samlingens pryd, Titians berømte portræt af dogen Niccolò Marcello, var skåret ud af sin ramme og forsvundet. Det samme var den unge schweizergardist. Sidst man havde set ham, var nogle minutter før dronningens ankomst, da han hilste de forsamlede kustoder med en elegant honnør, i det han forlod Pinakoteket. Kl. 11.13 blev der slået tyverialarm, og Vatikanmuseernes hovedindgang, såvel som udgangen fra museerne til Peterskirken, blev spærret. Ingen af de godt 1000 besøgende, som var i museerne, slap ud uden at være blevet visiteret. Det forsvundne maleri kom dog ikke til veje. I TV-avisens 20-udsendelse kunne chefen for Publica Sicurezzas afdeling for kunsttyverier, kommissario Amadeo Bergamasco, som af Vatikanet havde fået sagen overdraget, oplyse, at gerningsmanden trods en storstilet eftersøgning ikke var pågrebet. At hendes majestæt ikke havde ytret nogen særlig interesse for Raphaelsalen. At ingen ordre om opstilling af stole samme sted var udgået fra nogen myndighed i Vatikanet. At ingen schweizergardist på noget tidspunkt var sendt til Pinakoteket. At ingen schweizergardist i det omhandlede tidsrum havde forladt sin post i det papale palads og dets nærmeste omgivelser. At man i et rum på museernes herretoilet, lige inden for tællerapparaterne og ca. 50 meter fra Pinakotekets indgang, havde fundet en schweizergardist uniform. At samme uniform viste sig at stamme fra en teatergarderobe i Via della Valle, hvor den afvigte fredag var blevet lejet af en ung mand, som opgav at hedde Hans Stiefel, sekretær i den østrigske ambassade. At ambassaden intet kendte til en sådan person. At et identikit, udarbejdet på basis af desværre noget mangelfuldt signalement, at den pågældende snarest ville blive offentliggjort. At alle grænseovergange, havne og lufthavne, var i alarmberedskab. At det berømte doseportræt skønsmæssigt var vurderet til ca. 1 milliard lire. At der var udlovet en dusør på 25 millioner lire for oplysninger, der førte til maleriets tilvejebringelse. At politiet var ved godt mod og håbede snart at kunne pågribe gerningsmanden. Cirka 35 millioner italienske tv-seere fandt, at det var aftens mest underholdende udsendelse, og tyvens snuhed og dristige rævestreger blev højt berømmet rundt om i hjemmene. Ikke som den gale sydamerikaner, der med en hammer knuste Madonnas næse, efter at ændrede Michelangelos Pieta i Peterskirken, og som derved fik hele landets raseri over sit hoved. Næh, her var en mand, man kunne forstå. En mand, der kunne trække myndighederne ved næsen. En italiener, når italienere var bedst. Selvfølgelig var det kedeligt med dosens portræt, men der var jo så mange andre billeder i pinakoteket, og Vatikanet havde penge nok. Næsten lige så populær som tyven var Commissario Bergamasco, som seerne kendte fra udsendelser i forbindelse med andre opsigtsvækkende kunstrøverier. Han var også snu på sin måde, og man elskede ham for hans umådelige grimhed. Udsendelsen blev også fulgt i tv-stuen på Hotel Minerva i Rom af medlemmer af en rejsegruppe, som 3 dage før var ankommet fra København. Ikke fordi ret mange af dem forstod, hvad der blev sagt,